Този час на деня в ефира на Радио К2 започвам разговори с политици, общественици, държавници, експерти по най-важните теми на деня. Първи ми събеседник е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
И няма как, трябва да започна с темата, която днес е център на вниманието на цялата общественост, обявените от Лютви Местан предсрочни избори. Каква е вашата позиция? Ние вече чухме позицията на вашия лидер, защото предавахме директно пресконференцията от вашата централа. Да чуем и от вас.
Това е чудесно. След като сте чули позицията на господин Борисов, потвърждавам, ние сме за незабавни избори сега и веднага.
Да.
Защото всичките ни очаквания за увеличаващи дефицит и срив на финансовата система, на бюджета на държавата, за съжаление, се потвърждават с последните данни, официални, които вече излезеха към края на април,
да,
за изпълнение на консолидираната финансова програма.
Да.
А те показват едно изключително лошо развитие на финансите в България, показват дефицит, който расте с неимоверни темпове. Още към края на април забелязваме, че в сравнение с април 2013 дефицитът е нараснал повече от 3 пъти, което е изключително притеснително на фона на изключително слабата част като неизпълнение на приходната част на бюджет.
Да.
Пак ще се повторя нещо, което, за съжаление, предупреждавахме и говорихме края на 2013, когато се приемаше този бюджет. Предупреждавахме управляващите, че залагат абсолютно неизпълнима приходна част, нереална. Ако си спомняте, бяха заложили приходи в повече от порядъка на приблизително 2 милиарда лева, което на този етап не виждаме как точно ще се случи. Най-малко защото има намаление, например в частта на събираемостта от ДДС, в порядъка на 126 милиона.
Да.
Да не говорим за спрени плащания по оперативни програми. Всеки ден усъмваме с мисълта дано днес да не спрат поредната програма, което оказва значително влияние.
Да.
По наша груба оценка, средствата, които трябва да ни бъдат преведени от Брюксел, са в порядъка на близо 2 милиарда. Средства, за които има реална опасност да бъдат загубени, ако не ни бъдат възстановени.
Да.
А виждате, че това е доста труден процес в последните месеци и въобще характеристика на това управление, защото се върнахме в онези години 2008-2009 година, когато бяхме свидетели отново на такива събития. Наложи се нашето правителство да гради доверие наново, за да докажем, че ние сме честни, работливи, данъкоплатци на Европейския съюз и желаем да се възползваме от предимствата, които ни дава това.
Да.
Защото няма какво да се лъжим, европейските средства бяха основен мотор и на практика спирачка за лошото състояние като цяло в световната икономика и съответно рефлектиращи върху икономиката на България в тези години.
Сега тук възникна спор между правителството и вас на тема всъщност за какво се спират евросредствата. Според тях това са програми с стара дата още от вашето правителство. Не знам дали е така, вие ще кажете, но ако е така, това означава, че ние имаме някъде сериозна грешка. Самата държава, говоря. Дали едни управляват или други, няма значение. Важното е да отстраним подобни грешки, за да не се получават отново. Вашето мнение, госпожо Йорданова?
Аз не съм специалист по оперативни програми,
да,
но като финансист бих могла да кажа, че за мен случващо се в момента е най-вече в резултат на лоша комуникация,
да,
и недоверие от страна на нашите европейски партньори.
Да, да.
Защото давам конкретен пример с изтекло вчера или миналия ден, ако не се лъжа, съобщение в медиите, чрез една удобна агенция за спиране на програма регионално развитие. и като така виновник основен беше посочен на община Бургас.
Да.
А аз като човек, който е от този избирателен район, много добре знам как кмета на Бургас и неговата администрация буквално с самите европейски експерти, с самия господин Расмунсен, писаха процедури, правила, за да може да бъде одобрена програмата за интегриран градски транспорт в Бургас. Още повече ние бяхме посочени като пилотна община за България, за всички останали градове, за това, че абсолютно стриктно в синхрон с европейското законодателство сме се изготвили апликационните форми за кандидатстване и съответно осъществяване на проекта.
Да, а и как се обяснявате, защо се случва това разминаване в оценките?
Ами, в листата на експертиза на сегашното правителство.
Да.
Това е за мен проблема, големия.
Другата голяма тема, която днес трябва да обсъдим, това е вота на недоверие, който вие внесахте ли го вече или ще го внасяте, да уточни най-напред?
Вота на доверие все още не е внесен. Работим по мотивите, тъй като темата е изключително сериозна.
Но ще го има, нали?
Абсолютно, със сигурност. Въпрос на часове, да не кажа и на ден. На практика искаме да бъдем абсолютно ясни в аргументите си, защото фискалната политика на която и да е държава не е шега работа.
Така е.
Желаем да се мотивираме добре, за да извадим реалността на ситуацията в България. Нищо повече, нищо по-малко. Искаме да покажем на българските граждани какво реално се случва в държавата. Вота ще бъде на практика в три области. Започваме с надценените приходи и тяхното неизпълнение. Минаваме през неефективните разходи, които се правят, като тук не може да не споменеме размера на дълга и дефицита, който последния е особено обезпокоителен, както каза. И приключваме с спрените оперативни програми, които пък съответно рефлектират и върху разходната част на бюджета.
Да.
Опасенията, които също споделих преди това.
Предполагам, че вота няма да мине, вот на недоверие, който вие ще внесете, но знам и нещо друго, че вашия лидер обеща, образно казано, вотове до дупка. Непрекъснато ще се внасят в различни области. Каква е голямата цел на това непрекъснато внасяне на вотове на недоверие?
Голямата цел от една страна е показване на реалността при всички наши съграждани, защото им го дължим като политици.
Така.
А от друга страна, крайната цел е ясна. Оставка на това правителство. При този неработещ парламент виждаме какъв е и отзвука и шамар от Брюксел, освен спрени европрограми. Съвсем скоро, преди няколко дни, знаете, излезе и поредната препоръка на Европейската комисия в няколко основни аспекта, която всъщност беше база и на нашето решение за искане на вот точно в частта на фискалната политика.
Да, да. Не, аз друго имам предвид. Сега вече, след като се обявиха предсрочни избори, има ли смисъл вие да продължавате да доказвате необходимостта от оставка на това правителство? То, така или иначе, ще си подаде оставката.
Вижте, в крайна сметка ние сме длъжни като опозиция да продължим да работим с същото темпо, с което сме работили.
Да, да.
Това, че някой някъде някога е заявил някакви намерения, по никакъв начин не бива да ни успокоява. Напротив, това е изключително тревожно и се отнасяме с изключително голяма загриженост към всичко, което се случва в последните дни.
Това, че вие победихте на европейския вот, дава ли ви основания да смятате, че буквално в кърпа ви е вързана победата и на предсрочен национален парламентарен вот?
Вижте, по принцип европейските избори няма как да се насложат върху парламентарните като процент, най-малко защото активността е доста по-ниска традиционно на европейски избори. Но в крайна сметка те са една доста сериозна индикация, доста сериозен знак към управляващите в България, че на практика при един такъв вод, който бяха европейските избори,
да.
Все пак народа отиде и гласува.
Да.
Това е изключително показателно.
Анализирахте ли вече в вашата партия, в парламентарната ви група, ключа към успеха? Защо вие спечелихте на европейския вод? Какво даде основание на по-голяма част от българските граждани да гласуват за вас?
Защото ние продължихме традиционната си политика. Да не водим черна кампания, да говорим реални изпълними неща. Никога не сме заблуждавали, никога не сме надували балони, които да се пукат след известно време, защото тази една година управление на това правителство показва, че действително обещанията преди изборните се оказаха една химера. Нито безработицата е спаднала, напротив, увеличава се по последни данни с нови около 40 000. Нито са повишени доходите на хората, нито пък бяха повишени пенсиите на така най-големия таргет избиратели на БСП. Да не говорим, че няма никакви индикации за подобряване на икономическото състояние. Икономическото състояние, прощавайте, на страната. Но ние винаги сме били реалисти. И сега твърдим, че действително държавата е в изключително лошо финансово състояние и който дойде на власт, трябва да прави изключително големи компромиси. Общо взето се върнахме на равнище 2011 година, за съжаление. Тогава тъкмо бяхме позакрепили държавицата ни.
Госпожо Йорданова, повечето от анализаторите, а и по-голяма част от обществото твърдят, че всъщност премиер Орешарски и неговия кабинет са водили дясна политика и точно заради това левите избиратели не наказаха БСП. Ако се съди по вашите обещания, вие също ще водите даже още по-дясна политика. Не рискувате ли обществото вече просто да намрази всички политици?
Вижте, в крайна сметка ние сме реалисти.
Така?
Доколко кабинета Орешарски е водил дясна политика, е тема на доста дълъг и сериозен разговор.
Аз ще ви посоча само един пример, който е много показателен. Отказа да сменят данъчната политика. 10% данък, вие като специалист знаете, това е характерен данък за десните партии, за дясната политика. След толкова много натиск да се смени данъчната система и политика в България, то отказа да я смени. Значи, тръгвайки оттам, е повече от ясно каква политика води. Не че искам да оспорвам, сигурно такава трябва да бъде. Аз не съм управленец. Но аз като журналист преценявам, че хората просто вече изнемогват. И чакат някой да дойде да ги спаси от мизерията, от кризата, от недоимъка.
Спасението не става с финансови стимули, под формата на някакви мижави увеличения, които не се направят в очите. Спасението става, ние сме си говорили с вас и друг път, с инвестиции в икономиката.
Така е, така
не може ти да теглиш кредити, за да финансираш дефицит. А за този дефицит да плащаш социални помощи и разни друг такъв тип придобивки. Не, че сме против това. Но това може да се го позволи една държава, която е изключително силна в финансово-икономическо състояние и положение. Само да се върна към началото на вашия въпрос. Защо това правителство води според вас дясна политика? Според мен е ясно, че на практика БСП не управлява държавата.
Да, днес стана...
Както... Е мандатоносител, както стана ясно днес, ДПС е партията, която управлява държавата.
Да.
Това е истината и крайно време хората, които са повярвали, продължават да вярват на БСП, най-накрая да го разберат.
Да, да. Аз заради това ви питам как, понеже вие сте един от сериозните експерти във вашата парламентарна група, как ще направите така, че наистина хората да заживеят малко по-добре в тая държава? Това е някакъв ужас. С правителства се сменят, но живота въобще не се променя.
На практика трябва да се пипнат първо приходите,
така?
Защото вие се спомняте, че сегашния премиер Орешарски, когато беше експерт на опозицията по време на нашето управление, твърдеше, че има контрабанда в размер на над 1 милиард, което те знаят и могат да съберат. Виждаме, че това не се случва. Нужно е затягане на работата на приходните агенции, както на НАП, така и на митници. Защото към момента се забелязва отказ от работа. По наши данни дори е имало така указания, негласни в системата на НАП да не се извършват ревизии от началото на годината, което е изключително опасно. Как ще се съберат приходи?
Да.
По този начин не се създава бизнес среда, която да бъде удобна за, да, за всички работещи в тази сфера. Истината е, че от друга страна трябва да се подложат на сериозна преценка разходите, най-общо казано, на държавата, защото има доста пара, които трябва да бъдат ограничени.
Да.
На всяка цена трябва да бъде въведено електронно правителство. За съжаление...
А не, това електронно работа, правителство, която... вече колко правителства ни го обещават и в крайна сметка побеждава кламера и папката. Никой не иска да въведе.
Вижте, това е нещо, върху което ние работихме близо 4 години, мога да кажа. Пред старта бяхме. Да. За съжаление, това правителство обаче не пожела да работи в тази посока.
Да, да. Много, много въпроси имам. Ще ви задържа още малко, защото наистина е много важно какво от тук нататък ще се прави, за да може малко да се поуспокои и икономическата, и политическата обстановка в страната. Смятате ли, че спирането на еврофондовете и тези непрекъснати критики от Еврокомисията могат да бъдат преодолени с евентуално ваше правителство и участие на ГЕРБ във властта?
Какво значи участие на ГЕРБ?
Не може да се наложи да правите коалиционно правителство, това имам предвид.
Пред мен на този етап не стои такава възможност.
Така?
Нещо, което беше заявено от нашия лидер.
Да.
На практика ние се борим за мнозинство в следващото Народно събрание, така че да може нашето правителство да покаже на какво е способно, тъй като вече ние показахме индикации в предното управление, просто да затвърдим това, което умеем. Да затвърдим доверието на европейските ни партньори. Това е изключително важно, за да може в началото на новия програмен период да започне да заработи икономиката и, дай Боже, вече за следващото правителство нещата да стоят така с малко глътка въздух.
Не е ли много къс периода, в който бяхте в опозиция, на госпожо Йорданова? Обикновено партиите предпочитат да се изкарат по-дълго време в опозиция, за да може подготвени да отидат към новия мандат за управление.
Вижте, в крайна сметка ние сме разумни политици преди всичко.
Така?
И няма как да останем безразлични към пагубното положение на България в момента.
Да. Добре, аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех. Кога смятате, че ще внесете вота?
Ако не е до края на днешния работен ден, в началото на утрешния той ще бъде факт.
Благодаря ви за вашето участие и за вашия анализ. Успешен ден.
Благодаря. До чуване.
Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.